waldaan ogeessota seeraa kan Oromoo xumura torban kanaa jechuun onkoleessa 22-23 magaalaa London keessatti marii gaggeessuuf ka jiran ta'uun ibsamee jira. Karoora walgahii kanaa laalchisuudhaan qindeessitoota keessaa tokko pireezidaantii mana murtii waliigalaa Oromiyaa duraanii kataan obbo Tashaalee Abarraa jaaldhannin haasofsiistee jirti. Akkana jechuudhaan jalqaban.
Kaayyoonsaa haala amma Oromiyaa keessatti filate Oromiyaa irratti darbee bakka biraatti dhiyaatan kan jiru mormii yookiin immoo warraaqsa uummataaf humna godhachaa kan deemaa jiru mootummaan amma karfiyuu baasee labseeru akkasuma. Kana kana irratti marii gochuufidha. Keessattuu hooggansi siyaasaa maal ta'uu qaba? Mootummaan kun tasa kan kufu yoo ta'e kufuu baateellee sochiin kun akkaataa kanaan kan itti fufu yoo ta'e attamitti hoogganamu qaba? Sarara baratame irraatii fooyya'ee attamitti hoogganamuun irra jiraata? Isa jedhu marii jechuudha. Keessattuu uummanni Oromoo akka uummata hooggansa siyaasaa qabu tokkootti achi bahuu danda'a. Hooggansi siyaasaa isaa maal fakkaata jiru xiinxalanii bakka hanqatetti wanti itti guutamu jiraateetti akka Ruwaandaa fa'a akka Somaalee fa'a biyyi kun qoqqoodamtee gaafa jennu akka siiviil woor isa jedhamutti hin ceene maaltu ta'uun irra jiraata? Qophiin jiraata jedhu xiinxaluudha jechuudha. Kun kan jiraachuu danda'u hooggansi siyaasaa yoo jiraatedha. Hooggansi siyaasaa jiramoo hin jiru isa jedhu kana xiinxalanii yoo hanqina qabaate kana sirreeffatanii akka gara fuulduraatti dhiyaatan. Uummanni Oromoo fi dhaabonni siyaasaa beektonni Oromoo waliin taa'anii akka bifatti godhan gochuun barbaachisaa waan ta'eef kanaafidha jechuudha.
Hirmaattonni walga'ii kanaa biyya Ingilizii duwwaarraati?
Lakki biyya Ameerikaa irraa namoonni hedduun dhufu, Awustiraaliyaa irraa dhufuun dhufanii hin beekne garuu Awurooppaa irraa namoonni adda addaan dhufu.
Saba Oromoo gidduu ilaalchi siyaasaa adda addaa jiraachuu mala yookiin ejjennaan adda addaa jiraachuu mala. Isaan kanatti walitti fidanii yaada tokko irratti wal ga'uu danda'uudha moo maayin?
Yaadni isaanii guddaan kanadha. Hundi isaanii iyyuu political leadership ijaarrachuu qaba isa jedhu irratti yaada qabu. Isaan walitti fidne attam gootaniiti tokko taatanii yaada gurmaawaa tokko yaada bakka tokkotti qindaa'aa tokko dhiyeessuu dandeessu. Leadership yookiin immoo hooggansa siyaasaa attamii provide godhuu dandeessu isa jedhu irratti isaanii mariistuudha. Tokkoffaa isaanummaan iyyuu yaada attamii qabu. Garaagarummaan isaanii tokkummaan isaanii maal fakkaata isa jedhu xiinxaluu qofatoo hin ta'in kan itti gaafatamummaa qabu waa tokko uummata Oromoof dhiyeessuuf Oromoon yeroo ammaa kanatti tokko ta'eera. Isaanirraas tokkummaa akkanaatti eegama jechuudha. Keessattuu achi bahanii dubbachuu uummanni Oromoo kanaaf kana barbaada akkasitti qindaa'eera akkasitti gurmaa'eera isa jedhu irratti barbaachisoodha jechuudha warri dhaaba siyaasaa. Tokkummaan isaanii gaafa jennu qaamaan tokko ta'u miti garuu waan barbaadan irratti maal sammuu keessaa qabu maalidha sagantaan isaanii maal fakkaataa isa jedhu qulqulleeffachuudha.
Asirratti waan kun egaa wanta walga'ii guyyaa lamaan xumuramu natti hin fakkaatu maaliif manuma tokkooyyuu nama yaada adda addaa qabu obbolaa walitti fiduun salphaa miti.
Sochiin biyya keessa jiru dhaawwata siyaasaas tokkoomsaa jira jenneen laalla gama keenyaan. Namni hedduun waan yaada kana gaafa kaasnu guutummaan guutuutti gammachuudhaan kan fudhataa jiru. Lakki waa tokko gochuu dandeenya kan jedhutu jira jechuudha. Yaada isaa irratti walii galuu argina. Yaa kanaaf namoonni garaagarummaa isaanii qabatanii yookiin immoo dhaabbileen siyaasaa garaagarummaa isaanii qabatanii waan kana irratti hojjechuu danda'u yaada jiru qabna. Gaaffii lammaffaan ati kaafte kan hojii wal qabsiifte yaadni kun guddaadha. Namoonni waanuma xinnaa irratti walii galuuf rakkachuu danda'u manuma dhuunfaa jireenya dhuunfaa keessatti kan jettu dhugaa takkaatu xumuruu fi yaadaan jiruun illee. Walga'iin kun fakkeenyaaf London tokko kan jedhamoo ta'e London lamaffaa London sadaffaa asirraatii Ameerikaa Awustiraaliyaa bakka adda addaatti qophaa'ee hawaasni Oromoo irratti mari'atuu qaba. Hawaasa Oromoo qofa osoo hin ta'in uummata biraa wajjiniin taa'anii hariiroo tolfachuu qixa siyaasaa xiinxaluu fi isaan wajjiniin negoshiyeet gochuun barbaachisaadha jechuudha. Amma ooredii naannoo adda addaa irratti sochiin adda addaa jira. Dhiigni baay'een dhangala'iin attamitti bu'aa guddaa argachuu hin danda'ama isa jiru irratti akka isaan yaadan jechuudha. Kun hin danda'ama jennee amanna gama keenyaan akkuma jette takkaatti kan dhumatu miti. Yaada gudunfame tokko yaada tokko ta'e tokko irra deddeebi'anii qulqulleessuuf hojjechuudhaan sochiin kun hin jira walitti dhufanii waliin hojjechuunis jiraachuu mala jechuudha.
Egaa yeroo baay'ee dhaabota siyaasaatu walga'ii akkasii gaggeessa walitti dhufanii haasa'u. Walii galuu yoo walii galuu baatanis dhiisuu. Isin waldaan keessan garuu waldaa ogeessota seeraati. Attamitti kana gaggeessuu yaaddan?
Waldaan ogeessota seeraa waan kanaaf baay'eedhuma isa ideal jedhan faranjoonni san nu fakkaata nuti. Maaliif siyaasa mataa keenyaa hin qabnu otoo qabaannellee sana qabannee garaagarummaa isaanii akka isaan irratti mari'atan neutral position qabannee akka isaan wal gargaaran of gargaaran. Uummata Oromoo wajjiniin isaan connect godhan gochuu dandeenya jenneetu yaadna. fakkeenya fakka osaa yookiin immoo Oromo Studies Association qorannaadha. Isaaniin danda'u jennee amanna. Yookiin immoo akka macaaftuu lamaa isaanis waldaa gargaarsaati. Qophii akkanaa gaggeessuuf baay'ee mijaawaadha jennee ilaalla gama keenyaan. Keessattuu waan seeraa waan of keessatti qabatu waan ta'eef mootummaan sirni jigee seerri jigee seerri biraan jechuuf gaafa deemu qophii maal ta'uu qabase jedhu anticipate arguu waan dandeenyuuf akkuma ogeessa seeraatti iyyuu jechuudha. Constitutional crisis isa jedhamu kana mootu biyya keessa kan jiru seerri jiru waggaa 25 iyyuu hin turre mootummaan seera tume malee seera sana hin hordofne amantaa jedhu qabna. Waldaan ogeessota seeraa kun waan kanaaf baay'ee fit godha jennee ilaalla gama keenyaa jechuudha. Warri affeerre iyyuu kun hojii keessanii gaariidha jedhanii waan fudhataniif waltajjii kana qopheessine jechuudha.
Egaa amma namoonni walga'ii kanarratti argamuuf deeman akka jaarmeyoota siyaasaa moo akka maalittidha kan affeeraman maqaa dhadhahuu dandeessu?
Dhaabota siyaasaa Oromoo hunda isaaniitu jira. Beektota Oromootu jira. Beektota Oromoo gaafa jennu ogeessota seeraa keessaa namni dhiyaatan jira. Riisarcheroota adda addaa irraa beektota qorattoota jechuudha. Kana malee bakka bu'oota koomuniitiiwwan adda addaa biyya keessaas dhufanii dubbachuu danda'an warri siyaasaa. Beektonni Oromoo aktivistoonni Oromoo warri miidiyaan waa'ee kana gabaasaa jiran biyya alaati kan jiru isaan maaliidha kan jedhan warra mirga namaaf falmurraati kanneen dhufan jiru qorattoonni addaa intarastii qabna waan kanarratti qorannaa gaggeessanii jedhan dhuunfaatiin kan dhufanii dubbatanis jiru jechuudha. Kana qofaa ammoo miti yoo amma walii galanii waliin hojjechuu hin dandeenye balaa guddaaf of qopheessu itti gaafatamummaa guddaa keessa ogalchuu waan ta'uuf kana hundumtuu hubataa. Walii galaniitu waa tokko kana keessaatti buufannaa jennee yaadna jechuudha.
Egaa akkuma carraa ta'eetu labsii yeroo hatattamaan kun dhuufnaan kana karoorfatta ammoo walga'iin kun durumayyuu kan itti yaadame ture.
Yaada kana baatii ijaa dura gaafa osaan as London kanatti qophii qopheessuuf dhufe mid tarmi jedhanii gaafa qopheessan irraa eegalee waan gangalachaa ture nama gidduutti Ameerikaa yaadni akkasii hin ture jedhanii nu biratti yaadni kun gangalachaa ture yaada wal geeddaraa ture namoota wajjiniin jechuudha. Garuu paabilikiin goone marii irra ture marii hatamuu yeroo dheeraa fudhate jechuudha. Duuba asitti qopheessuuf yaadne jaa kanaaf isa kana wajjiniin waliin qabatu garuu sochii isaa biyya keessaa gaggeeffamu kana wajjiniin wal arga jechuudha. Sochiin biyya keessaa gaggeeffamaa jiru cunqursaan baay'ee hammaachuusaa mootummaan kufuu jalqabuusaa arguuf baay'eedhuma beekumsa guddaa kan nama gaafatu miti. Akka ogeessa seeraattis akka nama sirnicha keessatti hojjeteettis kufuuf akka inni deemaa jiru seerri gonkumaa hojii ooluu dhaabbachuusaa mootummaan uummata irratti abdii kutuusaa uummanni mootummaa irratti abdii kutuusaa argamuu erga jalqabee ture jedhama mallattoonsa. Kanaaf waan seeraa waan heeraa yaaduun barbaachisaa akka ta'e yaaduun erga jalqabee tureera jechuudha.
Walga'ii kana xumura irratti yaada hundumaa walitti fida jettanii karoora gara fuulduraa waan ta'uu wanti dhiyeessitan jiraa jechuu.
Bireeniin Oromoon qabu asitti akka argamu gooneera. Sammuun Oromoon qabu qorattoonni beektoonni Oromoodha. Hooggantoonni siyaasaa marti akka dhufan gooneerra karoora tokko walii galtee tokko irra gahamee bahamaa jennee yaadna jechuudha. Ibsa ejjennoo tokko fudhataniitu bahuu danda'u amantaa jedhu qabna.
Dhuma marii keenyaa irratti hirmaattota walga'ii sanaaf dhaamsi dabarsitan yoo jiraatu.
Hundumtuu akka irratti qophaa'ee dhufu namoonni London jiran baay'een isaanii irratti hirmaatuuf jiru gabna albaata bakka dhabnee keessumeessoo dadhabne malee onlaayin istiriim goona waan ta'eef. Namni dhaggeeffatuu danda'a. Namni gaaffii qabu dursee weebsaayitii keenyatti poostii goone irraa imeeliidhaan gaaffii qabu in anticipation yaada qabu quuqama qabu namni nu dhiyeessu barbaade dhiyeessuu dandeenya isa irraa fuune dhangammaatti poostii goone namoonni adda addaa gaaffii nu ergaa jiru namoonni gaaffii qaban yaada qaban akkaataa gaaffiitti dhiyaachuu kan danda'u nuufaa erganii waltajjii irratti dhiyeessuu dandeenya namni bakka fagoo jiran bakka hiituu jiran kana gaafannaa kana fakkaatu jechuudha.
Obbo Tashaalaa Barraa deebinaa laattaniif hedduu galatooma.
Achi galtoo bicha irra kan waan namni jiru.